habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha diseembar ee sanadka kana waa waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee iyo mitrbaan iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa toddobada fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya caasha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan saddex caruur ah oo xalay ku geeriyootay dab qabsaday gurigooda oo ku yaalla magaalada Boorama.
xalay waxaa la kulmay meeshaas oo ulis 12 markay ahayd aqalkaasoo qiiqayaan arkay, waan soo wareegay, waan garaacay dadkii guriga lahaa, waan hebelow heblaayeyda waxaayba waan ku soo wareegay, aqalkii dushaan ka furay, markay cidna ka soo bixi weyday ayuu gurigii sii walacay.
waxaa kale oo aan idin haynaa warbixin ku saabsan kulanka cilmi baarista dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya oo ka furmay magaalada Jigjiga.
kulankani waa kulan cilmi baaris, waxaa isla soo qabanqaabiyey jaamacadda Jigjiga hankaal macad la yiraahdo oo loogu talagalay inuu kabo hanka soomaalida ee cilmi baarista, iyo Qabri Dahar University. waa shir aqoonyahanno oo sanad dhaaf aanu qabanno.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamku, aan idin akhriyo. askari ka tirsan ciidanka ciidamada Itoobiya ayaa lagu xukumay dil kadib markii bishii Oktoobar 25-keedii uu toogasho ku dilay Jaweeriye Subciis oo ka tirsanayd baarlamaanka gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya. xukunkan oo galabta dhacay waxaa idaacadda v o eda u xaqiijiyey maxamed deeq ibraahim oo ka tirsan xafiiska cadaaladda ee dowlad deegaanka. xukunkan waxaa riday maxkamadda sare ee gobolka. Jaweeriye Subciis ayaa ku dhimatay rasaasta uu riday askariga xilli ay ku sugnayd garoonka diyaaradaha ee Jigjiga, waxaana ku dhaawacmay 2 qof oo kale. ma cadda xilliga askarigani lagu fulin doono xukunka, sidoo kale ma cadda in askarigani la xukumay uu racfaan qaadan doono uu ka qaadan doono xukunka iyo in kale. dalka Iran xukun dil ah ayaa lagu fuliyey mudaaharaadihii 2aad isniinta maanta ah kadib markii la sheegay in lagu helay dembi ah in uu midi ku dilay mid ka mid ah ciidamada ammaanka, islamarkaana uu 4 kale ku dhaawacay magaalada la yiraahdo Mashhad. Majireza Ranavad oo dadiisa aan faahfaahin laga bixinin ayaa waxaa la xiray 19-kii bishii Noveembar ee sanadkan, waxaana lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii lagu eedeeyey inuu la dagaalamay amaba ka hor yimid dowladda, taas oo maxkamadda sarena ay go'aamisay. dacwadda iyo go'aanka degdega ah ee garsoorka ayaa waxa ay ka nixisay mucaaradka iyada oo uu soo kordhay walaaca laga qabo in maxaabiis badan oo dibadbaxayaasha ka mid ah ay ciqaab dila wajahaan. wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub ayaa kulankooda isniintan maanta ah waxa ay kaga arrinsanayaan cunuqabateyn cusub oo ay sheegeen in ay ku soo rogayaan Ruushka iyo kaalmo maaliyadeed oo ay u fidinayaan militariga dalka Ukraine. Mareykanka ayaa isna dhinaciisa waxa uu ballan qaaday inuu Ukraine siin doono islamarkaana uu sii wadayo taageerada joogtada ah xilli xukuumadda Kiyiv ay la tacaalayso duqeymaha diyaaradaha Ruushka ay ku beegsanayaan kaabayaasheeda dhaqaalaha. xirmada midowda Yurub ayaa maanta waxaa lagaga doodayaa magaalada Brussels, waxaana ay ka badan tahay $2 billion oo kaalmo militari ah. midowda Yurub ayaa horay waxa uu Ruushka ugu soo rogay 8 wareeg oo cunuqabateyn ah oo ku bartilmaameedsaday maalqabeenna Ruusha iyo sidoo kale warshado, iyaga oo ka jawaabaya duulaanka xukuumadda Moscow ay ku qaaday dalka Ukraine. qaramada midoobayna waxay sheegtay in in ka badan 1,100 caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015, iyada oo ku dhawaad 4,000 oo caruur ah lagu khasbay inay ka qayb qaataan dagaalada 8 sano ka socda dalkaasi. Bayaan ay soo saartay hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ayaa lagu sheegay in khasaaraha uu intaasi ka badan yahay, iyadoo qaramada midoobayna ay sheegtay in dhacdada keliya la xisaabiyey. Catherine Russell oo ah agaasimaha hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay islamarkaana uu sheegay in kumanaan caruura ay ku dhinteen, in ka badan 400,000 ay qarka u saaran yihiin in ay u dhintaan cudurro iyo gaajo laga hortegi karo. kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay waxaa magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ka furmay shirweynihii labaad ee cilmi baarista ee deegaankaasi ee looga hadlayo habnololeedka, habdhaqanka bulshada iyo siyaasadda deegaanka, waxaana iska kaashaday macadka la yiraahdo Hankaal, jaamacadaha Jigjiga iyo Qabridahar. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa shirweynihii labaad ee cilmi baarista deegaanka Soomaalida oo uu soo diyaariyey macadka Hankaal oo kaashanaya jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabridahar ayaa ka qabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga, waxaana ka soo qayb galay aqoonyahanno, professoro, cilmi baarayaal caalami ah oo ka kala yimid daafaha dunida. Waxaana shirkan lagu soo bandhigi doonaa daraasaadyo kala duwan oo xoogga lagu saarayo bulshada xoolo dhaqatada iyo kuwa xoolo dhaqata beeraleyda ah, siday ula jaanqaadi lahaayeen isbeddelka cimilada, siyaasadda horumarinta xoolo dhaqatada, doorka haweenka ee siyaasadda, iyo caqabadaha hortaagan wax soo saarka kheyraadka deegaanka, tayada waxbarashada, maamul wanaaga iyo arrimaha dhaqaalaha. Waxaana shirkan furay hadallana ka soo jeediyey kusimaha madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, ahna wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Axmed Yaasin Sheekh Ibraahim, oo sheegay muhiimadda ay leeyihiin daraasaadyada la sameynayo, islamarkaana xusay inay noqdaan kuwa ku salaysan sidii kor loogu qaadi lahaa hay-adaha kala duwan ee adeega bulshada siiya.
Daraasadaha marka noocan oo kale ee la sameynayo waa inay noqdaan kuwa ku qotoma sidii kor loogu soo qaadi lahaa institutionska kala duwan ee u adeegaya bulshada, ama kuwa xukuumi ah noqdaan ama kuwa aan xukuumi ahayn noqdaan. Taasaa laga maarmo marka in daraasada la sameeyo, in maaragtay dhinac walba bulshada way ka aradan tahay, dhinaca waxbarashada, caafimaadka, maaragtay agabyada kale ee bulshada asaasiga u ah, waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan aad bay ugu baahan yihiin in horumarin adag lagu sameeyo. Cidda maaragtay qayb weyn ka qaadan kartana waxa weeye waa daraasaadyada noocan oo kala markii la isula yimaado la macnihii la faranqayn lagu sameeyo nuxurka iyo natiijada ka soo baxdaa lagu salayn karaa siyaasadaha iyo qorshayaasha ay xukuumadda lafteedu fulinayso ama hay-adaha kale ee ka shaqeynaya horumarinta bulshada ay fulinayaan. Saa darteed waxaan insha allah aan ka rajaynaynaa islamaantakan inuu noqdo mid ay ka soo baxaan natiijooyin aad iyo aad u fiican oo bulshada waxtar u yeelan kara.
Sheekh Xuseen Nuux Horseed oo ka mid ah aasaasayaashii macadka Hankaal oo madasha ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leeyihiin macadyada daraasaadka sameeya.
Madasha maanta aan isugu nimidba waxay daaran tahay cilmi baaris, aqoon faadis iyo daraasayn. Waana midda ay ku wada socdaan macadka Hankaal, jaamacadda Jigjiga iyo jaamacaddeena Qabridahar. Sidaa darteed Bilaahi wuxuu leeyahay dadka muslimiinta waa dad mar walba analyse garaya, hadday noqoto isbeddel siyaasadeed, hadday noqoto sayniska iyo waxyaabaha la midka chemistry-ga, biology-ga, roobku sida u samaysan analyse garaya, hadday noqoto isbedelada geopoliticska. Waxaan mar walba mar ku celinaynaa in aan ogaano ahmiyadda ay leeyihiin the research-based institutions, machadyada, think tankyada, daraasaadka adduunku maanta midtaas ku socda. Waxaan kusoo gabagabaynayaa mustaqbalka adduunka markaad aragto meesha u socda. Buug waxaa jira la yirahda Future of Power, macnihii daraasadaas ama buuggaas wuxuu leeyahay, wuxuu ka hadlayaa maraxishii ay quwaduhu soo mareen xilligii la oran jiray warshadaha, xilligii la oran jiray kada wa kada. Marka wuxuu leeyahy mustaqbalka soo socda awooddu waxay gacanta u geli doontaa dowladaha ama ummadaha gacanta ku haya think tankyada adag, maxadyada daraasaynta, kuwaasi u geli doonta waana meesha aan u soconno ummad ahaan.
Dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay madashani madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda Qabri Dahar Axmed Cabdinaasir oo sheegay muhiimadda ay leeyihiin daraasaadyada kala duwan ee lagaga hadlayo shirkan.
Golahanka la Somali Regional Studies Conference oo si fiican loo xadhaayana arrinta wax weyn ka tari kara. Jaamacadda Jigjiga iyo jaamacadda Qabri Dahar iyo Hankaal Institute xil gaara ayaa ka saaray inay ururiyaan soona bandhigaan cilmi baarisyo fahamka mid naga siin kara ayaheenna iyo waayaheenna. Shirkan oo kalkiisii labaad ay tahay waxaan ilaahay ka rajaynayaa in looga dhigo shir nafci leh oo xoojiya tirasha aan mustaqbalkeena ugu timaynay.
Dr. Fusiya Cabdiqaadir waa madaxa macadka Hankaal, waxayna idaacadda V O A u sheegtay shirkan iyo waxyaabaha lagaga hadli doono.
Kulankani waa kulan cilmi baaris, waxaa isla soo qaban qaabiyey jaamacadda Jigjiga Hankaal macad la yiraahdo oo loogu talagalay inuu kabo hanka Soomaalida ee cilmi baarista iyo Qabri Dahar University. Waa shir aqoonyahano oo sanad dhaaf aanu qabanno. 2020-kii baa kii koowaad la qabtay, hadda waa kii labaad. Waxaan rabnaa in lagu diraaseeyo oo cilmi baaris lagaga sameeyo habnololeedka, habdhaqanka iyo siyaasadda deegaanka Soomaalida. Marka wuxuu soconayaa 2 maalmood, maantuu noo furmay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxaa lagu soo bandhigayaa daraasaad ay sameeyeen dad ka shaqeeya jaamacadaha ku yaala Kililka, jaamacadda Qabri Dahar, jaamacadda muxuu ahaa Jigjiga, iyo waxaa jira cilmi baaris machad la yiraahdo Soorbaari oo ka cilmi baaris ka sameeya xoolo dhaqatada iyo dalag beerashada ummadeena iyo waxyaabaha ku gadaaman iyo caqabadaha hortaagan iyo waxay u baahan yihiin. Waxaa kaleeto oon rajaynaynaa iyadana inaan bandhig fiican u sameyno maamulkan ka jira gobolka wuxuu leeyahay xafiisyo kala duwan. Sanadkan wuxuu ahaa halbeega shirku. Sanadkan waxa weeye sidee loo heli karaa haykala dowladeed oo adag.
Haddaba shirkan oo muddo 2 maalmood socon doona ayaa waxaa la rajaynayaa inay ka soo baxaan waxyaaba xal u noqon kara ee lagu soo bandhigayo shirkani, iyadoo shirkankii ka horreeyey uu ka qabsoomay deegaanka Soomaalida sanadkii 2020-kii. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Markala caawis wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. 3 caruur ah ayaa ku dhimatay dab xalay qabsaday guri ku yaala xaafadda la yiraahdo Kuwait ee magaalada Booramaah ee gobolka Awdal. Wararka hordhaca ah ayaa sheegaya in caruurtu ay hurdeen xilliga uu dabku qabsaday. Haashim Shaqo Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray Booramaah.
3 caruur ah oo habeenkii xalay ugu geeriyooday dab qabsaday hoygii ay ka deganaayeen magaalada Boorama ayaa dadka deriska la ahaa oo la hadlay idaacadda V O A ay u sheegeen inaanay ka warqabin in caruurtu gudaha guriga oo sandaqadaha ay ku jireen.
Waxaa la ilaa Maxamed Daawud Cumar xalay waxaa la kulmay meeshaas oo 11:20 markay ahayd. Aqalkaas xaqiiqiyan arkay, waan soo wareegay, waan garaacay dadkii guriga lahaa, waan hebelow heblaayo iyo wax raayo waan ku soo wareegay aqalkii dushaan ka furay. Markay cidna ka soo bixi weyday ayuu gurigii sii walacay. Hadduu sii walacay dee sidaan u baktiinayna cidi kuma jirtaan usnidhi. Cidna markay ka dhexaldi weyday ayaa sidaan u baktiinayna dabdamisku yimid. Dabdamisku markuu yimidna ee la baktiiyey gurigii ayaa la arkay meeshii ciyaalkana. Ninkii lahaana uu la garab joogaa markaan lagu maanu arkayn. Booliskuna wareystana anagu dee waxba kama garana meeshaas oo ulal ismaanu aragna ku nidhi. Ona albaabkana dusha ka furnay. Iyaal kuma jiraan islahayn. Waanu geli lahayn baadal. Iyaal ba dhex jooga islahayne. Soonu biya isku shubnaan soo guri lahayne. Marka inkastoo lagu gaadhayn badee nolol oo hore ay meesha u sii qiiqday in badan ay qiiqasay.
Ciidamada dambi baadhista ee magaalada Buurama ayaa wada baadhista dhacdadan iyo sida ay u dhacday. Waxaanay u soo qabteen dhacdadan aabaha dhalay 3 caruur ee geeriyootay sida uu V O A u sheegay taliyaha laanta baadhista dembiyada ee gobolka Awdal Maxamed Cabdillaahi Xirsi.
Raxmaan Raxiim xalayto anigoo ah taliyaha laanta baadhista dembiyada Saydiida gobolka Awdal Maxamed Cabdillaahi Xirsi. Xalayto kulay masiibo yarba magaalada ka dhacday. Odaygii caruurta dhalayna dewa masiiba ku timiday isagana deyntana Ilaahay qadaray. Isaguna wuxuu xidhan yahay baaris baan uga socotay kulaydii baarista ka hor dhicmayno. Wixii ku kalifay hawsheedii waan ku guda jirnaa. Natiijadana kulay haddii Alla ilaahay dib baa lagu ogaan doonaa.
Ma aabaha dhalay unbaa u xidhan kiiskan 3 caruur ee ku gubtay guriga, mise dad kale ayay ciidanka dambi baaris soo qabteen?
aabaha dhalay baa xidhan, aabaha dhalay keliya oo xidhan. Kolley baaristuna way socotaa imika, inaan imika ka hordhaco ma doonayo sababihii ku kalifay. Gadaal baynu ka ogaan doonaa haddii la dhaho. Haweeneyda guriga dee ninku qabayna wayba kasii maqnayd, iyadiyo ilmo yar oo ay dhabarka ku sidee way ka maqnaayeen. Marka intaas umaan ku sheegi karaa.
dacdada noocan oo kale ah ayaan ahayn mid ku cusub magaalada Buurama, balse sanad ka hor ayay ahayd markii guri noocan oo kale ah oo dabqabsaday ay ugu naf waayeen caruuro gudaha gurigaasi ku jiray. saddexda caruur oo kale ahaa laba wiil iyo gabadh ayaa la sheegay inay da-doodu u dhexaysay 3 sano iyo 7 sano, sida ay xaqiijiyeen dadka deriska la ahaa. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga ee V O A. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka Goofgaduud ee gobolka Bay oo dhowaan uun ay ciidamada halkaasi jooga ay kala wareegeen Al-Shabaab, Al-Shabaabna ay dib u qabsatay. warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ayaa maanta dib ugu laabtay oo la wareegay gacankooyeynta deegaanka Goofgaduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. 1 bishan ayay kooxda Al-Shabaab la wareegeen deegaanka Goofgaduud kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed ay isaga soo baxeen halkaasi. hase yeeshee 12 maalin kadib maanta ayay dib ugu laabteen deegaanka Goofgaduud oo kooxda Al-Shabaab ay isaga huleeleen. gudoomiyaha Goofgaduud Buure Cabdiraxmaan Nuur Isaaq waan khadka telefoonka kula xidhiiray isagoo ku sugan Goofgaduud ayaan weydiiyey xaaladda deegaanka.
Goofgaduud way kala wareegnay ha raabti markii sida sahayti ciidamada hoobka dalka Soomaali iyo ku koonfur galbeed dowlistiyo daraawishta iyo markii sida sahayti la wareegnay ciidamada daraawishta hoobka dalka Soomaali iyo ciidamada gudun siidad hadda magaalada imaankeedu waa sugan yahay.
wax iska caabina
maya arade hooyo hata dhibaato iyo hata ninjeysadeenno masaayna ka ogno kulkulmi madna kulay magaalada kulay maanje sugunyi markii sida sahayti la wareegnay kulay baa hadda kulay ciidamada hadda Goofgaduud arba joo qarna edeegoo inuu ka daba seeno fadaayno baleer inii hata meel aanu meel iyo roogan inuu ka daba seeno sida oo hiilan oo kala galgaduud oo kala inii aanu meel aanu meel iyo roogan ka daba seeno taa daydayte edeegoo
deegaanka Goofgaduud wuxuu fariisan u yahay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed. saraakiisha ciidamada dowladda ayaa sheegay barqanimadii saakay inay galeen deegaanka Goofgaduud iyagoo aan wax iska caabina kala kulmin kooxda Al-Shabaab. goobjoogayaal ayaa xaqiijiyay ciidamo fara badan oo gaadiidka dagaalka wata inay gaareen maanta deegaanka Goofgaduud islamarkaana xerada ay deganaayeen oo Al-Shabaab maalmihii ugu dambeeyey ay ku sugnaayeen ay ka bilaabeen baaritaano ku aadan inay kooxda Al-Shabaab halkaasi ay ku aaseen miinooyin. dhanka kooxda Al-Shabaab weli kama aysan hadlin ka bixitaanka Goofgaduud, balse kooxda Al-Shabaab ayaa weli waxa ay gacanta ku hayaan deegaanka Daynuunay oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka bari kaxiga magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
mahadsanid Mukhtaar. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladdu ay adeegyada aasaasiga ah gaarsiin doonto deegaanada lagala wareegay Al-Shabaab. ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay maanta kulan ku saabsanaa isku duwidda howlaha caafimaadka. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta magaalada Muqdisho uga qayb galay kulanka isku duwidda howlaha nidaamka caafimaadka Soomaaliya iyo xuska maalinta caalamiga ee yoolka caafimaadka ayaa ka hadlay qodobo ay ka mid yihiin amniga, duruufaha ay dadka Soomaaliyeed ku sugan yihiin xilligan, iyo sidii lagu gaari lahaa deegaanada laga xoreeyey dhowaan ururka Al-Shabaab. ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn kulanka ka sheegay in shacabka Soomaaliyeed aanay ku sii jiri karin dhibaatooyinka dhinacyada kala duwan ee ay wajahayaan, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in bulshada lagu hoggaamiyo nolol ka duwan tan iminka ay ku nool yihiin.
waxaa la soo gaaray xilligii aan ka fakari lahayn in dadkeennu ay bani aadam yihiin, xilligii aan go'aansan lahayn inaan u noolaano sida bini aadamku u nool yahay. Xilligii aan ka bixi lahayn inaan u noolaano sida duurjoogta, waxaan u baahannahay inaan dhaafno in hooyada Soomaaliyeed ay isku dhimato, inaan dhaafno ka gudubno in ilmaha yar ee Soomaaliyeed ee dhalanaya ee asagoon shinu dhala lahayn ama xilligiisii aan gaarin dhashay uu waayo meel lagu soo xanaaneeyo. Waxaan u baahannahay inaan ka gudubno in waayeelkeenna iyo dadkeenna gaboobay ay waayaan medical care-ka, xataa bixiyaabihii basic ah inay waayaan. Waxaan u baahannahay inaan ka gudubno in dadkeennu ay u dhintaan cudurro yaryar oo si fudud lagu daweyn karo.
Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay in goobihii dhowaan lagu xoreeyey Al-Shabaab la gaarsiiyo noocyada kala duwan ee adeegyada aasaasiga u ah bulshada.
Waxaynu wixiga laga bilaabo meesha laga xoreeyo dhimankaas, inay ka bilaabato nolosha, inay ka bilaabdo oo ay ugu horeyso biyihii la cabi lahaa, caafimaadkii, waxbarashadii, maxkamadihii iyo booliiskii iyo maamulkii inay helaan dadku. Waxaan codsanaynaa in dhammaan our partnerskeena oo horey aan ugu mahadcelinay haddana u mahadcelinaya mar kale inay nagala shaqeeyaan arrintaas. One of the peak challenges oo haddan xukuumaddan horyaalla waxa weeye marka la xoreeyo dhulkii in la camiro oo ay dadkii helaan basic services-kii ay uga baahnaayeen dowladda.
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in dalku dagaal ku jiro islamarkaana ay wax weyn dowladdu ka qaban doonto arrimaha la xiriira sugidda amniga.
caqabadaha inaga hortaagan ee aan naqaano waxaa kow ka ah nabadgelyo xumada. waxaan ku dadaalaynaa xukuumaddu ku dadaalaysaa haddii ilaahay idhaahdo in laga baxo nabadgelyo xumo ilaahay idinkiis. waxaan ku jirnaa dagaal, waxaana kula jirnaa kuwa dadka laaya bini aadamka colka la ah, nolosha colka la ah, dartood nabadgelyaan darteed ay kuwaasi dhigteen isbaaro dadkeenna u baabaayaan. waxaan ku jirnaa dagaal loo galay si loo ilaaliyo humanity-ga iyo bini aadamnimo lagu ilaalinayo. waxaan rajaynaya inaan ku guulaysan doono haddii ilaahay raado.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
markalcaweysi wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. xiisad ayaa axaddii ka taagnayd waqooyiga Kosovo iyadoo serbiyiintuna ay xireen wadooyinka iyadoo rasaas iyo qaraxyana ay dhacayeen, waxaana madaxweynaha serbiya uu digniin ku bixiyey in ciidamada serbiya ay diyaar u yihiin in ay difaacaan dalkooda hooyo haddii nabad la waayo. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press kusoo dhawaada. wadooyinka ku yaalla gobolkii hore ee serbiya ee Kosovo, kaas oo madax banaanidiisa ku dhawaaqay sanadkii 2008-dii, ayaa lagu xanibay gaadiid culus iyo baabuurta xamuulka maalin kadib markii madaxweynaha serbiya Alexander Vucic uu sheegay in uu weydiisan doono ciidamada nabad ilaalinta NATO ee Kosovo jooga in ay u ogolaadaan in 1,000 askari oo serbiyaana la geeyo waqooyiga Kosovo ee ay dadka serbiyaanka ahi ku nool yihiin, isagoo sheegay in halkaas lagu dhibaataynayo. jidgooyooyinkan oo ay serbiyiintu sheegeen in loo dhigay si ay uga mudaharaadaan xarig dhowaan loo geystay sarkaal hore uga tirsanaan jiray booliska serbiya ayaa yimid, inkasta oo dib loo dhigay doorashadii dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhici lahayd 18-ka Diseembar oo ay ka soo horjeesteen serbiyiinta Kosovo. Kosovo waxa ay hoos u dhigtay xiisadda iyadoo dib u dhigtay doorashooyinka maxalliga ah, ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka. hadalkii ugu dambeeyey ee ka soo yeeray Serbiya ayaa ahaa midkaas ka duwan, kaas oo soo jeedinaya in ciidamo serbiyaana oo loo diro Kosovo ay gebi ahaanba tahay wax aan la aqbali karin, sidoo kalena ay yihiin weeraradii ugu dambeeyey ee howlgalka sharciga ah ee midowga Yurub ee Kosovo ee loo soo gaabiyo EULEX, ayay tiri. Vucic ayaa sheegay axaddii kadib kulan uu la yeeshay guddiga sare ee amniga Serbiya inuu samayn doono wax walba oo lagu ilaalinayo nabadda, balse uu ciidanku diyaar u yahay inuu difaaco serbiyiinta tirada yar ee ku sugan Kosovo. waxaan qaadnay tallaabooyin gaar ah si aan u ilaalinno dalkeenna hooyo, Vucic ayaa u sheegay telefishinka qaranka Serbiya ee RTS. waxaan soo saaray amarro golaha amniga qarankana waa uu aqbalay aad ayaan ugu hanweynahay askartayda iyo booliska ka hor inta aysan awaamiir helin waan isku dayi doonaa hal milyan oo jeer inaan ilaalinno nabadda ayuu yiri ra-iisul wasaaraha kosofo albin kurti ayaa belgrade waxa uu ku eedeeyey inay isku dayday inay xasilooni darro ka abuurto kosofo waxa uu sheegay in serbiya ay sidoo kale isku dayeyso inay soo afjarto wadahadalka dhexdhexaadinta midowda yurub ee ku saabsan sidii caadi looga dhigi lahaa xiriirka labada dhinac oo ay u gudbiso golaha ammaanka ee qaramada midoobay halkaasoo belgrade ay rajaynayso inay taageero ka hesho ruushka iyo shiinaha kurt waxa uu ugu baaqay serbiyiinta kosofo in ay iska fogeeyaan kooxaha dembiilayaasha ah iyo maamulka vusig ee maalgeliya iyaga oo raadinaya dagaal howlgalka sharciga ee midowda yurub ee loo soo gaabiyo eu l e x ayaa sheegay in bam gacmeed lagu tuuray roondo sahmin waday oo ay leeyihiin eu l e x habeennimadii axadda mana jiraan wax dhaawaca amaba khasaaraah oo ka dhashay howlgalka eu l e x oo leh ilaa 430 boolis ah oo u dhashay poland talyaaniga iyo litweniya oo la geeyey waqooyiga ayaa ugu baaqay kuwa mas-uulka ka ah in ay ka fogaadaan falal kale oo kicin kara waxaana ay sheegtay in ay ku boorisay hay-adaha kosofo in ay dembiilayaasha hor keenaan sharciga wakiilka sare ee midowda yurub joseph barel ayaa sheegay in midowda yurub uusan u dulqaadan doonin siduu hadalka u dhigay weerarada eu l e x amaba adeegsiga rabshadaha falalka dembiyada ee waqooyiga niman wejiyada soo duubtay oo aan la aqoonsan ayaa lagu arkeeyey xeyndaabyada serbiyiinta ee xiray waddooyinka muhiimka ah ee soo gala xuduudda serbiya iyada oo maamulka kosofo ay xireen laba waddo oo xuduudda ah oo ay ka gudbaan dhammaan gaadiidka iyo dadka lugaynaya serbiya iyo kosofo ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay xoojiyeen dagaalkooda xagga afka vosig ayaa sabtidii waxa uu sheegay in uu si rasmi ah u codsan doono ogolaanshiyaha howlgalka k f o r ee neto ay hogaamiso ee kosofo si ay ciidamo serbiyaan ah u geeyaan waqooyiga kosofo isaga oo qirtay in codsigaasi ay u badan tahay inaan la aqbali doonin saraakiisha serbiya ayaa ku andacoonaya qaraar ka soo baxay qaramada midoobay oo si rasmi ah u soo afjaray howlgalkii dhiigga badan oo ku daatay ee dalka kosofo ee albeeniyiinta ay u badnaayeen sannadkii 1999 kaasoo u ogolaanaya ilaa 1000 askari oo serbiyaan ah in ay ku laabtaan kosofo neto ayaa duqayn ku garaacday serbiya si ay dagaalka usoo afjarto oo ay ciidamadeeda uga saarto kosofo oo ku dhawaaqday madax bannaanida sannadkii 2008 ciidamada nabad ilaalinta ay hogaaminayso neto ee lagu daabulayay kosofo tan iyo dagaalkii 1998 ilaa 1999 waa inay iftiin cagaaran siiyaan ciidamada serbiyiinta si ay halkaasi u tagaan taasi waa waxaan macquul ahayn sababtoo ah waxa ay ka dhigan tahay in kosofo lagu wareejiyo ciidamada serbiyaanka ah ee waqooyiga ee ay deggan yihiin serbiyaanka tallaabadaas oo si weyn u kordhin kartaa xiisadda dalalka laysku yidhaahdo balkaniska warbixintaasna waxaa qortay wakaaladda wararka ee a p halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a kala caweysin wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ilaanta af soomaalika v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waxaa idinla socotiinaysa caashe ibraahim aadan. Waxaad u diyaar garoodaan haatanna qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobadaasna waxaa ka mid a xubintii qurbi aad caawa kale maqli jirteen, xubintii sidoo kale dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oon mar kale idin akhriyo. Askari ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa lagu xukumay dil kadib markii bishii Oktoobar 5-20-keedii uu toogasho ku dilay Jaweeriye Subciis oo ka tirsanayd baarlamaanka gobolka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Xukunkan oo galabta dhacay waxa idaacadda v o a da u xaqiijiyey Maxamed Deeq Ibraahim oo ka tirsan xafiiska cadaaladda ee dowlad deegaanka. Xukunkan waxaa riday maxkamadda sare ee gobolka Jaweeriye Subciis ayaa waxa ay ku dhimatay rasaas uu riday askarigaasi xilli ay ku sugnayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga, waxaana ku dhaawacmay laba qof oo kale. Ma cadda xilliga askarigaasi lagu fulin doono xukunka, sidoo kale ma cadda in askariga la xukumay uu racfaan qaadan doono iyo in kale. Iiraan ayaa xukun dil ah waxa ay ku fulisay mudaharaado labaad isniintan maanta ah kadib markii ay sheegeen in lagu helay dembi ah in uu mindi ku dilay laba ka mid ah ciidamada ammaanka, islamarkaana uu afar kale ku dhaawacay magaalada la yidhaahdo Mashhad. Majireza Ravad oo da'diisa aan la faahfaahin, islamarkaana la xiray 19-kii bishii Noveembar, waxaa lagu xukumay dil toogasho ah kadib markii lagu eedeeyey in uu la dagaalamay amaba ka hor yimid dowladda, taas oo maxkamadda sarena ay go'aamisay. Dacwadda iyo go'aanka degdega ah ee garsoorka ayaa ka nixisay mucaaradka iyada oo uu kordhay walaaca laga qabo in maxaabiis badan oo dibadbaxayaashaasi ka mid ah ay ciqaab dil ah iyaguna wajahaan. Wasiirada arrimaha dibadda ee midowda Yurub ayaa kulankooda isniintan maanta ah waxay kaga arrinsanayaan cunuqabateyn cusub oo ay sheegeen in lagu soo rogo Ruushka iyo kaalmo maaliyadeed oo ay u fidinayaan militariga dalka Ukraine. Mareykanka ayaa isna dhinaciisa waxa uu ballan qaaday in uu Ukraine u sii wadayo taageerada joogtada ah xilli xukuumadda Kiyev ay la tacaalayso duqeymaha diyaaradaha Ruushka ay la beegsanayaan kaabayaasheeda dhaqaalaha. Qaramada Midoobayna waxay sheegtay in ka badan 1,100 caruur ah lagu dilay laguna dhaawacay dalka Yemen tan iyo sanadkii 2015, iyadoo ku dhowaad 4,000 oo caruur ah lagu khasbay inay ka qayb qaataan dagaalka 8 sano ka socda dalkaasi Yemen. Wararkan iyo warbixinadan waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta af Soomaaliga v o a. Ciddii ay seegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websaitekeenna v o a somali.com. Haatan aad ku soo dhawaataan xubintii caawa kale aad maqli jirteen qurbe waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da magaalada Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dhallinyarada qurbaha iyo daawashada koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar. Koobka adduunka wuxuu ka mid yahay dhacdooyinka ugu waaweyn caalamka marka laga hadlayo kubadda cagta, dad badan oo ay ugu horeeyaan dhallinyarada ayaa aada u xiiseeya. Laakiin dhallinyarada ku nool qurbaha, gaar ahaan dalkan Kanada, ayaanan u suuragelin in ay daawadaan dhammaan cayaaraha maadaama badankood la cayaarayo xilliyada shaqada ee dalkan ama xilli hore oo ay hurdaan. Aways Xaaji oo ah suxufi ku nool magaalada Toronto kana mid ah dhallinyarada xiiseeya cayaaraha ayaa u waramay barnaamijka qurbe. Aways ayaa marka hore ka waramaya farqiga u dhexeeya koobka adduunka marka la joogo dalkan iyo xilligii dhallinyarada ay ku daawan jireen dalkii hooyo ee Soomaaliya ama guud ahaan Afrika.
Xuseen, aad u mahadsan tahay. Horta koobka adduunka ama ciyaaraha kale caadiga marka waddankan North America marka la joogo, farqiga ugu weyn ee Soomaaliya ama Afrika marka la joogo uu kaga duwan yahay waxaa waaye waqtiga. ay ciyaaraha soo galayaan. Waxaa laga yaabaa ciyaar ciyaaraha qaar inay kusoo aadaan xilli shaqo oo dadka shaqa ay ku maqan yihiin, solaan dadka maalinta shaqeeya oo kale, ciyaaraha subaxii 10 AM 11 AM ay soo galaan. Dadka qaarna ayagoo hurdaba mar la jiifo oo subaxii 5 subaxii in the morning ama 6 in the morning inay soo galaan laga yaabaa. Horta taas waa farqiga koowaad. Farqiga labaad waxaa waaye dadka waddankan joogo waxaad moodaa in xiisihii loo qabay ciyaaraha uu aada hoos uga dhacay markaad fiiriso Soomaaliya. Sababtan waxaa waaye dadka inay qof kasta uu shaqooyin uu ku mashquulsan yahay ama adduunya dadka la wada ceyrinayo, laakiin Soomaaliya baaga muundo fara badan ay jirto, ciyaaraha xiisay leeyihiin, meelaha la isugu yimaadaa. Arrinta kale oo Soomaaliya ay kaga duwan tahay marka qurbaha la joogo waxaa waaye isku imaatanka dhalinyarada iyo in hal meel lagu wada daawado ciyaarihii, yani fursad dadka isugu imaadaan ma helayaan. Qofka xitaa laga yaabo inuu ciyaaraha fiirsado, waxaa laga yaabaa inuu mobeelkiisa ka fiirsado ama uu keligiis uu qolkiisa uu ku fiirsado. Marka waxyaaba badan oo sidaas camal ah, farqiga noocaasoo badan ay jiro.
Waxaa sheegtay bal in ciyaaraha soo galaan 5 subaxnimo xilli dadkii habeenka shaqeynaya ay hurdaan, ciyaaraha kale badankoodna waxay soo galaan dabcan 10 subaxnimo iyo 2 duhurnimo oo ah xilli shaqsidaad sheegtay. Dhalinyarada xiiseysa ciyaaraha xilligaasna aanay u suuragelin inay daawadaan, sidee kula socdaan natiijooyinka iyo xulalka ay taageeraan?
Xuseen, horta ani dadka waxaan ka mid ahay aadka u xiisay ciyaaraha, waxaan aaminsanahay de qofka hadduusan ciyaarada war noloshiis wax badan inay ka maqan yihiin ama uusan xiiseynin. Haddana markii aan joogay Afrika, qaabkii aan ula socday ciyaaraha, ciyaar walba aan u daawan jiray inta uma daawado, marka natiijada waxaa ku qasbanaanaysaa marka ciyaarta adoo jiifa ay soo gasho ama adoo shaqo ku jira ay soo gasho inaad ama life scoreka ka fiiriso meelaha sida tooska looga tabiyo, ama markay ciyaarta dhammaato aad fursad hesho ama guriga aa imaado inaad goosgooski aad dib intaad u baarto aad u fiiriso. Marka qaabkaasi dadka ay kula socdaan.
Dhanka xamaasada markay timaado Soomaaliya oo kale, marka la joogo waxaad tiri meela laisugu imaan jiro waa laisla daawan jiray, halkan markii ku suuragasho kale sabti axad oo kale in keliga ama 2 qof iyo 1 qof kula daawada iska suuragala, dhanka xamaasada bal haddii dhegeystayaasha u sharaxdo farqiga u dhexeeya marka dad badan ay kula daawanayaan ciyaar iyo marka keliga aad daawanaysa ama 2 qof ay kula daawanaysa.
Xuseen, farqi weyn aa u dhexeeya da ciyaarta markii aad dad ay kula daawanayaan oo qofkii 2 koox aad kala taageeraysaan, meesha bulsho badan ay joogto, goolka xitaa markuu dhasho xamaashad adoo waxaad arkaysaa qayliyey ama kor u kacay ama qofkii saaxiibka oo qayliyey oo kor, laakiin markaa keligaa tahay ciyaarta waa fiirsana goola lalina wax xamaasada ma jirto, ma fahantay. Marka qurbaha de waxyaaba badan, gaar ahaan North America, dadka North America degan aada uma xiiseeyaan ciyaaraha kubadda cagta NBA-da ama ciyaaraha kale hockey-ga aada u xiiseeyaan. Marka xitaa Soomaalidii markay waddankan imaadeen waxaa u maleysaa in laftirkooda ciyaarihii xiisooda ay ka leexdeen, oo NBA qofka maanta inuu NBA kaga sheekeynayo basketballkii iyo hockey-gii in lagaga sheekeynayo. Marka xamaasada laftirkeeda aaday hoos ugu dhacday marka qurbaha la imaadeen.
Bashiir Khaliif oo loo yaqaano Bashka oo ka mid ah dhalinyarada ciyaarta kubadda cagta ayaa aways la qaba in xiisaha ciyaaraha ee halkan aysan la mid ahayn tii dalkii hooyo.
Soomaaliya markii la joogay said u fiirsan jiray ciyaaraha, sababtoo ah ciyaar markay jirto duhurkii markii la maraya raadiyaa la dhegeysanaa, ciyaarta la sugaa, markii soo gasho 15 qof hal meel lagu daawanaa, markii ciyaarta soo dhammaato banaanka la imaanaa waa la buuqaa waa la doodaa, laakiin inta ma jirto waxaas dhammaan. Sanadihii hore sanadkan wuxuu ugu duwan yahay, inkastoo waqtiga dambe uu soo galaayo dadka habeenka shaqeynaya fiirsan karin, dadka subaxda shaqeeyana ee dhib ku tahay aad u xiise badan yahay. Marka anaga waxaanahay afrikaanana Soomaali, haddana insha allah waxaa urajeynaa sida ay ku wadi isigsi fiican insha allah.
Marka laga soo tago dhalinyarada daawanaysa ciyaaraha, sidoo kale waxaa jira dhalinyaro xiiseeya ciyaarista kubadda cagta. Aways Xaaji ayaa tilmaamay inay jiraan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo laga qabo rajo wanaagsan marka laga hadlayo kubadda cagta.
Xuseen, horta dhalinyarada Soomaalida waxaa ku jira dhalinyaro taalantigooda uu aad u fiican yahay oo kubadda markaad aragta ay ciyaarayaan aad ula yaabayso taalantiga ku jiro. aniga khibrad waxaan leeyahay 20 sano ayaan kubadda soo fiirsanayay ama daawashadeeda ku dhex jiray, waan fahmi karaa qofka taalantigiisa iyo kubadda meesha uu ka gaari karo. Laakiin Soomaali ahaan as a community waxaa aad nooga maqan ama dhalinyaradeena aad uga maqan waxa la yiraahdo commitmentiga, inuu qofka uu go-aan saxa qaato oo yani committed uu noqdo uu hawshan inuu ka mira dhaliyo uu committed u noqdo. Oo hadda ilaa intaan hadda waddankan joogay, dhowr ciyaaryahan ama dhowr dhalinyarada oo aan wada aansan qaana ka mid ah ayaa qaar national teamka Soomaaliya loo kaxeeyey, qaarna treenino ama trial u galay kooxa bandhig kooxa wadankan u galay, qaarkood way ku guuleysteen, haddana ma sii wadin. Maxaa yeelay qofkii dhalinyarada Soomaaliga maxaa wax ka qaldan ma aqaan, ma communityga, ma waalidka oo aan gadaal ka soo riixinina, ma ayagaan rabin. Yacni qofka hadduusan tababarka aadin oo sidii la rabay uusan waxyaabihii loo sheegay uusan qaadanin, hor uma socon karo. Marka professional tahay waxyaabo badan oo kaa reebana jiro. Marka dhalinyaradeenna talent way leeyihiin, waa fiican yihiin, dad badanaa ku jiro, laakiin hore socodkii inay hore u socdaan oo committed ay noqdaan aad noogu yar.
Ugu dambeynta waxyaabaha koobkan ugu duwan yahay koobkii hore, haddii aad isoo koobto.
Horta koobkan adduunka waxyaabaha uga duwan waxaa ka mid ah in koobkii adduunkii hore wadamo waaweynaa martigelin jiray. Sanadkan waxaa koobka adduunka la martigelisay wadanka Qatar oo ah dal carab ah, eeshiya ku yaalo, aad dadkiisa u yaryihiin, wadanka laftirkiisa wadan aad u yar u yahay. Horta that's number one, waa waxyaabaha uu kaga duwan yahay. Waxaa kaloo koobkan adduunka aad xiiso u yeelay in dalalkii waaweynaa koobka adduunka ka qayb galay ee loo saadaalinayay qaarkood ay group stagekii xilli hore ay ka hareen, qaarna wadamo aan la filayninba ay reebeen, sida Morocco oo kale oo tartanka ka ciribtirtay ama ka saartay Portugal iyo Spain oo wadamo waaweyna, Belgiumna ay hore usoo garaacday isku group ahaayeen. Waxyaabaha mucjisadaha ee koobka adduunka sanadkan ka dhacay waxay ahayd in Argentine oo ah wadamadii loo saadaalinayay koobka adduunka ciyaartii ugu horreysay Sacuudi ay garaacday, in Morocco laftirkeeda oo ah wadankii ugu horreeyay oo Afrikaana, wadankii ugu horreeyay oo muslim ah, aan iraahday ay carab ah muslim oo Turkiga hore u tagay, wadankii hore carab ah, wadankii hore Afrikaana oo tagay afar dhamaadka koobka adduunka ayay Morocco noqotay. Taariikh ay sameysay Morocco. Haddana aan kugu daray Morocco intuu tartanka socday hal gool laga dhaliyay oo ahmidi ayaga iska dhaliyeen oo difaac aad u adag oo ay la soo shirtigeen. Hadda waxaa la leeyahay Morocco koobka ma qaadi doontaa wadamada loo saadaalinayo ka mid tahay, in Faransiiska reebaana laga baqay hadda. Waxaa kaloo koobkan adduunka uu kaga duwan yahay, waa koobka adduunka ugu dambeeyey ee labada nin ee adduunka 20-kii sano ee lasoo dhaafay ama 15-kii sano ee lasoo dhaafay adduunka kubadda cagta haystay Messi iyo Ronaldo, waa labadii kuwa koobku ayaa inuu noqdo koobkooda adduunkii ugu dambeeyey ay ciyaaraan. Sidoo kale Neymar laga yaabaa oo isagana ninka saddexaad ama afraad oo adduunka ugu fiicanaa 15-kii sano lasoo dhaafay in koobkiisa adduunka ugu dambeeyey uu ciyaaray, waxyaabaha uu kaga duwan yahay ka mid tahay. Waxaa kaloo koobka adduunka sanadkan aad u saameeyey doodaha la xiriira siyaasadda oo yacni xuquuqda aadanaha oo dalka Qatar lagu haystay oo reer galbeedka aad Qatar ay ugu dhiganayeen ayadana ay difaac badan ku jirtay, waxyaabaha uu kaga duwan yahay ka mid tah. Arrimaha sportska la xiriira haddaan aan kugu daro, koobka adduunka sanadkan waxaa lagu soo kordhiyey sharciga daqiiqadaha dheeriga ah oo yacni in daqiiqad walba oo waxaa laga marka hore in 90 daqiiqo marka la ciyaaro koobka adduunka 3 ama ciyaaraha 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo lagu daro, laakiin sanadkan waxaa lagu daray in daqiiqad walba oo lunta la qabto. Marka la yaab ma leh inaad aragto ciyaar 10 daqiiqo 15 daqiiqo lagu daray oo dheeri ah markay 90 daqiiqo u dhamaaday, waxaaba uu koobka adduunka hore uu koobkan kaga duwan yahay ka mid tahay.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay dhalinyarada qurbaha iyo daawashada ciyaaraha koobka adduunka ee ka socda dalka Qatar. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. Barnaamijka Qurbe intaas ayaan uga gudbaynaa. Xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ee kulmiye Uciid iyo Wadani ayaa maanta kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka Soomaaliland, waxaana halkaasi lagaga hadlay diiwaangelinta codbixiyaasha. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay waxa uu soo saaray xeer madaxweyne oo sheegay in diiwaangelinta codbixiyaasha ay bilaabatay 28-ka bishan, waa in ay bilaabanayso 28-ka bishan. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O E da Khadar Maxamed Cakulle.
waxaa maanta kulan ku yeeshay xarunta guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Guddiga doorashooyinka Soomaaliland oo dhinaca iyo saddexda xisbi ee Soomaaliland ee siyaasadda waxaana la sheegay inay ka wada hadleen arrimo la xidhiidha diiwaangelinta codbixiyaasha ee la bilaabi doono 28-ka bishan. xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ee Wadani Maxamuud Jaamac Galaal ayaan weydiiyey.
waa sidaad sheegtay Khadarow, waxa aanu saaka kulan la yeelanay Commissionka doorashooyinka qaranka waxaanay nagu wargeliyeen jadwalka diiwaangelinta codbixiyayaasha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo haddii alla ka dhigo bilaabin doona 28-ka December, waa bishanaynu ku jirro, dhammaan doonana 28-ka January, bishaasu soconaya ama ay soconaysaa diiwaangelintu sida shuruucda dalku ay dhigayso waxa ku xigaysa muddo kooban oo dadkii isdiiwaangeliyay ay kaararkoodii qaadanayaan. Diiwaangelinta iyo qaadashada kaarka codbixintu waa xuquuq aasaasi ah oo ku dheehan ama salka ku haysa distuurkeeda qodobka 22-aad ee distuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka ka farcama. Marka diiwaangelintu waa sharci, muwaadiniinta waxay siinaysaa fursad ay ku dooran karaan hoggaan ka jawaabi kara baahiyaha fara badan ee dalkanka jira. Sidaa darteed asxaabta mucaaradku iyo xisbiga wadani waanu soo dhaweynaynaa diiwaangelinta codbixiyayaasha. Waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiga wadani iyo shacabka faraha badan ee isbedel doonka, waxaan ugu baaqaynaa inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta.
Geesta kale, mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee Wicid oo aan la xidhiidhay ayaa iyagu ka gaabsaday inay ka hadlaan arrinta kulanka la xidhiidha guddiga doorashooyinka iyo xisbiyada, waxaana ay sheegeen keliya in ay ka wada hadleen arrinta diiwaangelinta ee bilaabmi doonta bishan aynu ku jirno 28-keeda. Geesta kale, xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiya ayaa soo dhaweeyey diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland. Waa kan guddoomiye ku-xigeenka xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere.
Khadar, aad iyo aad baan idin salaamayaa adiga iyo idaacadda Voice-ka. Sida aanu aragno, diiwaangelinta waa dee shuruucdii socotay ee dalku lahaa in diiwaan doorasho kastoo dhacaysa in laga horreysiiyo diiwaangelin. Markaa diiwaangelintan waxay noo bilaabantay, oon soo dhaweynayna haddaanu xisbiga kulmiyo nahay 8-aadka bishay bilaabmaysaa. Runtii diyaar garowgeediina waanu ku jiraa iyo wacyigelintii. Komishankaanu la kulanay maanta waxaanu ka wada hadlaynay waxay ahayd in diiwaangelinta sidii dadka loo wacyigelin lahaa, laysu diiwaangelin lahaa, dadkii intaa qaan gaaray diiwaangelintii hore imaka inoo dhacday tii ka horreysay tan imaka bilaabmaysa, dadkii aan kaararka qaadan hore u qaadan iyo dadkii qaan gaaray iyo kuwii intay isdiiwaangeliyeen aanay kaararkoodii soo doonan, intaas bayna u furan tahay inay isdiiwaangeliyaan. Wacyigelintuna imika noo bilaabmaysaa. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xisbiga kulmiye guud ahaan shacabka Soomaaliland oo dhan. Waxaan leenahay waa xaq dastuuriyu qofku leeyahay inuu isdiiwaangeliyo, inuu codeeyo, in loo codeeyo. Markaa fursadaha aynu soo maray in laga faa'iidaysto dhaqaalo fara badan baa ku baxaya oo ay xukuumadeenu bixisay diiwaangelinta. Waxaa dhaqaalaha fara badan le loogu bixinayaana xaqaa dastuuriga qofku leeyahay inuu guto ayaa loogu bixinayaa. Waxaan ku gubaabnayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland inay diiwaangelinta ka qayb galaan, xaqooda dastuuriga ah inay gutaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Marka la caawiso wanaagsan, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA-da Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku heshiiyay dhawaan in sara loo qaado dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, kadib wada hadal dhex maray wasiirka difaaca Soomaaliya iyo taliyaha guud ee ciidamada difaaca Itoobiya. Horey waxaa u jiray heshiisyo dhex maray hay'adaha sirdoonka, booliska iyo madaxda labada wadan. Haddaba heshiisyadani kaalin ma ka qaadanayaa sidii looga adkaan lahaa Al-Shabaab? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya siyaasi Abuukar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Sheekh Nuur.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim, aad baad mahadsan tahay walaalkay dooda igula jira, waan salaamayaa. Waxa weeyaan, horta Itoobiya waa dowlad weyn oo qarniyo badan soo jirtay oo runtii sirdoonkeeda iyo ciidamadeeda difaac iyo kulligood u dhammaystiran yihiin. Waxaana isleeyahay heshiiskan waa u fiican yahay mar walba si walba waa u soo dhaweynaya mar walba. Maxaa yeelay waxaan ognahay isbeddelka waddankeena siyaasadeed ee ka dhacay oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku soo baxay oo in muddo lix bilood iyo kasii badanba hadda sii jira, waxa weeyaan muddadaas uu jiray oo bilaha ah waxa weeyaan waxaa abuurmay isbeddel kale. Waayo waddanka Itoobiya waxaan ognahay waddanka deris la'a weeyaan, waddan talisii ciidan kula weeyaan oo sirdoon ha noqoto ama military ha noqoto difaacooda ciidamo ayaa jooga oo talisiya kule waddanka, oo sida taliska Baydhabo ay ku leeyihiin oo kale, talisay Kismaayo ku leeyihiin oo kale baa jira. Talisiyadaas qaybta ay ku yeelan karaan amniga waddankeena waxa weeye waa mid cad, oo waxa weeye in laga heshiiyana waa ay mudan tahayo hadii madaxweynaha jamhuuriyadda iyo doctor Abiy Ahmed inay kulmeen ra-iisul wasaare Ethiopia waa la soconaa, sidoo kale taliyihiina wasugidii inay kulmeen waa la soconaa. Kulamadaas maxaa laga dheehan karaa, maxaa laga faa'iidi karaa, wixii heshiisa haye la galay in sidooda loo fuliyo, maadaama waxa weeye talisiya ciidan ay ka joogan meesha qayb ay ka qaadan karaan la dagaalanka kooxahan khawaarijta oo iyaga laftoodu duulaan ku ah waddankooda oo waddankoodina difaac inay ka dhigtaan, innagana Soomaaliya inay ka caawiyaan oo ay garab ka siiyaan nimankaas khawaarijtaas si waddanka looga xoreyn lahaa. Heshiiskaas anigu waxaan u arkaa hadday xog isdhaafsi noqoto, hadday difaac caadi oo toos ah ay noqoto, hadday dagaalka noqotoba qayb weyn ayay ka qaadan karaan, laakiin waa in heshiiskaas la fuliyaa laguna tala galaabaan isleeyahay sidii loo fulin lahaa.
Abuukar Ibraahim Cali, heshiiska labada waddan ma suurta gelinaya in si fudud looga adkaado Al-Shabaab dagaalka socdana loo soo afjaro?
Wa salaam ya saaxibka idooda igula jirayo Saynab Abuukar baahda fiyoeda. Anigu waxay ila tahay in ay suurta gal noqon karin. Ethiopia waxaa ku furan dagaal oo qoladii Tigreega ahaa ayaa ku furan iyo dhinaca kale Eritrea. Marka siyaasadeedu aad u qarabin tahay gudaheedii, waxay muuqato in meeshaas ay waxba ay ka soo suurta gal noqon karin. Maxaa yeelay problem badan ayaa Ethiopia iyo Soomaaliya dhexmaray. Dhibaatooyinkaas hore u soo jiray la ajligeed waxa weeye marka Ethiopia iyo Soomaaliya uma rabto horumar inay gaarto. Marka waxaan qabaa Soomaaliya inay isku tashato ciidamada hadda oo admisna waxba nooma soo kordhinayaan. Waxaan qabaa mushaar la siinayo admis in loo wareejiyo ciidamada Soomaaliyeed, in la siiyo loo kordhiyo mushaaraadkooda ayaan qabaa aniga. Hadda xoreyntii bariga Beledweyne iyo Galguduud ka dhacday, wax admis oo shaqo kula ma jiraan. Wax xoreynaya waa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waaye. Marka ani waxaan qabaa in ciidamadeena la tayeeyo, lisku dabar rido, taas ayaan ku heli karnaa amni iyo barwaaqo aan ku gaari karnaa. Laakiin waddan shisheeye wax uu ku soo kordhinayo haba yaraatee ma jirto barnaba.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay siyaasi Abuukar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Adeeyo mahadsan tahay Saynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad nala dhageysataan heestaal ku dhageedu yahay Kiidhaba Jacaylka. Waxaa ku luqeynaysa Allahu naxariista fanaanada Halima Khalif Magol. Thank you. jacaylka halkii kama dhaqaaqo dhidibba u aasan allahu naxariista codka waxa uu ahaa xaliima khaliif magool eryadii allahu naxariistay xuseen oo faarax dibad intaan mar kale kulmayna waa caashi ibraahim aadan oo idinle sidaas siiyo nabadgelyo.